ลำดับต่อไปจะเดินจงกรมข้างล่างการเดินจงกรมคือการฝึกสติเพื่อสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาเช่นเดียวกับการนั่งในความการเดินนั้นก็จะเป็นอิริยาบถเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้านักภาวนาเอาแต่นั่งอย่างเดียวบางทีก็ได้ดำรงสติในระหว่างนั่งหลับตาได้นั่งกับทีได้แต่จะมีปัญหาในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่การเดินเป็นการฝึกในอิริยาบถที่ค่อนข้างปกติเราก็เดินไม่ได้เดินช้าเป็นพิเศษการเดินช้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีข้อดีข้อเสียในการเดินในจังหวะลีลาที่ค่อนข้างปกติมีข้อดีว่าถ้าจับหลักได้แล้วว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายอย่างเช่นเดินจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากรถไปที่อาคารจากอาคารไปที่รถในแต่ละวันถือไว้ว่า งานเรายุ่งเวลาน้อยเวลาจะนั่งหลับตาจะมีน้อยมากไม่มีแต่ทุกวันเนี่ยก็จะต้องมีโอกาสเดินไม่มากก็น้อยนั้นเรา ก็เอาการเดินจงกรมเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่จะคุณที่จะคล่องในการดำรงสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวนี่ประโยชน์ของการนั่งเดินจงกรมก็มีหลายข้ออย่างเช่นว่าในโอกาสที่สุขภาพไม่ดีขัดข้องนั่งกับพื้นไม่ได้นั่งลำบากแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเดินแทน ก็เป็นทางเลือกในกรณีที่นั่งไม่ได้ดังนั้นการ มันจะมีบางเวลาที่เอื้อต่อการเดินมากกว่าการนั่งอย่างเช่นหลังจากทานข้าวเป็นต้นหรือว่าตอนกลางคืนถ้ารู้สึกว่าหรือว่าเชื่อว่าถ้านั่งก็คงจะง่วงก็เปลี่ยนเป็นเดินดีกว่าดีข้อดีข้อหนึ่งก็คือถ้าเราสลับการนั่งกับการเดินสามารถทำความเพียรต่อเนื่องเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวที่30นาที40นาทีก็ไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราปรับให้เป็นการสลับว่านั่งสมมติว่านั่ง30นาทีเดิน30นาที1ชั่วโมงละต่อเป็น2ชั่วโมงและการที่จะนั่งนานๆชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นจะต้องใช้เวลาถึงจะนั่งได้นานและไม่ได้หมายความว่านั่งนานจะดีเสมอไปแต่ทางการมันอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ดูปริมาณว่ากี่นาทีแต่อย่างไรก็ตามการที่เราสามารถภาวนาในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานหน่อยชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่ดีมากจะทำให้การปฏิบัติเราก้าวหน้าได้ทีนี้การที่จะพัฒนาอิริยาบถนั่งให้นั่งได้20นาที30นาทีเป็นสมมติ2ชั่วโมงต้องใช้เวลาแต่ถ้าเรายังอายุไม่มากสุขภาพแข็งแรงการที่จะได้เดิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ได้ยากมากนั่งเดิน2ชั่วโมงได้เลยแล้วก็จะได้ความต่อเนื่องในการภาวนานั่งนั่งเดินนั่งเดินบางทีนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินส่วนกูเป็นหนึ่งวันนี่หายไปเลยไม่รู้หายไปไหนถ้าเป็นผู้ ที่นักภาวนาที่มีประสบการณ์อาจจะนั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงอย่างนี้ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นการความต่อเนื่องของการเจริญสติให้รู้จักเจริญสติแบบไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเป้าหมายเหมือนกัน และสองก็เป็นการเจริญสติโดยมีสิ่งท้าทายที่ไม่เหมือนกันอย่างถ้านั่งนี่ก็จะนานๆเข้าจิตละเอียดเข้าในโอกาสจะเกิดความสติขาดไปก็เป็นความง่วงเหงาหาวนอนในระดับละเอียดและระดับละเอียดหมายถึงว่าไม่ถึงกับสับปะงกแต่ข้างในมันทื่อๆมันไม่มีสติอันนี้ก็เป็นมารคือสิ่งท้าทายในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งอย่างหนึ่งแต่ในอิริยาบถเดินสิ่งท้าทายจะไม่เหมือนกันสิ่งท้าทายเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนจะก็คงไม่มีแต่ความฟุ้งซ่านจะเป็นมารทำเป็นการปฏิบัติในการรับมือการฝึกเพื่อจะชนะความฟุ้งซ่านทีนี้ในการเดินจงกรมมีสิ่งเทคนิคหรือว่าเราสามารถเลือกเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่เหมาะกับตัวเองแต่ส่วนมากนักภาวนาเราจะไม่ดูลมหายใจระหว่างการเดินเพราะจังหวะลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยจะสอดคล้องกันก็ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามไม่ได้อันตรายอะไรแต่ส่วนมากเราจะเอาความรู้สึกที่อื่นอย่างเช่นที่ฝ่าเท้าก็ยังเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจก็เป็นกายความรู้สึกในฝ่าเท้าก็เป็นกายก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติกับกายก่อนมันจึงจะคอยพัฒนาไปสู่ความรู้เท่าทันอารมณ์ในจิตใจได้ง่ายขึ้นนี่การที่ให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้านั้นก็มีเทคนิคเสริมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับงานอย่างเช่นคำบริกรรมลมหายใจเข้าลมหายใจออกในระหว่างการนั่งแล้วก็ใช้พุทโธได้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในการเดินจงกรมก็เท้าขวาสัมผัสกับพื้นก็พุทธซ้ายสัมผัสกับพื้นโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ได้แต่ขอกลับมาย้ำในเรื่องฉันทะถ้าหากว่าเราไม่มีฉันทะไม่มีความรักในงานเข้าใจงานเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและสิ่งที่แล้วเมื่อได้ผลมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไรคือถ้าเราไม่มองการกระทำของตัวเองด้วยปัญญาไม่ว่าพุทโธในการระหว่างการนั่งพุทโธระหว่างการเดินแทนที่จะเป็นอุบายคุศลุบายเสริมตัวรู้วันจะกลายเป็นตัวที่ลบตัวรู้ทำเป็นอัตโนมัติทำด้วยที่บางทีพุทโธแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นความคิดเหมือนในเมืองหนาวหน้าหนาวนี่ที่หนาวเนี่ยลำธารต่างๆเนี่ยมันจะมีน้ำแข็งอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างแล้วก็ยังสามารถเห็นน้ำมันไหลอันนี้ผู้ที่กำหนดพุทโธมักจะเป็นอย่างนี้มันจะมีพุทโธอยู่ข้างบนเหมือนน้ำแข็งแต่ข้างล่างมันไหลมันความคิดก็ไหลอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้อุทิศตนกับพุทโธ เราก็สักแต่ว่าทำเหมือนก็เป็นการกล่อมประสาทเหมือนกันนี่คำว่าพุทโธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานดังการพุทโธก็ควรจะมีการเตือนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่คำว่าพุทโธก็ไม่ใช่คำบริกรรมเดียวที่เราสามารถใช้ในระหว่างการภาวนาแต่ถ้าเรามีคำอื่นที่สองพยางค์จะดีอย่างเช่นในไม่ว่านั่งไม่ว่าเดินเราหายใจเข้าหรือรู้นะหายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นในคำบริกรรมนี้เป็นภาษาไทยนี่มันจะช่วยให้เรามันจะสำนึกอยู่ในความหมายของสิ่งที่เรากำลังบริกรรมเองโดยเป็นระยะรู้กำลังรู้อยู่ตื่นอยู่รู้ตื่นการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันก็ใช้คำว่ารู้ตื่นรู้ตื่นก็ได้แล้วแต่ที่ในการเดินก็สำรวมมืออยู่ที่ตักแล้วไม่มองซ้ายมองขวาแล้วเมื่อเดินเป็นกลุ่มใหญ่ก็สำคัญที่เราคอยสังเกตการเคลื่อนไหวของคนอื่นคือถ้าเดินคนเดียวเราก็ปรับได้บางคนชอบเดินแล้วเดินเร็วบางคนก็ชอบช้าแต่นั้นเมื่อเดินเป็นกลุ่มใหญ่ก็ให้เดินในจังหวะเดียวกับคนที่นั่งเดินข้างหน้าเราไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเป็นบางคนเดินเร็วบางคนก็เดินช้ามันจะไม่มันจะเกิดความขัดข้องมันจะไม่มันจะเป็นปัญหาในการเดินบางทีเราก็กำลังเข้าที่ก็ต้องหยุดหรือว่าจะต้องเดินเร็วเพื่อจะได้ตามคนนั้นซึ่งต้องการให้เดินในจังหวะที่สม่ำเสมอตลอดครึ่งชั่วโมงและ45นาทีในการเดินคนเดียวเราก็จะหาที่ถ้าอยู่ข้างนอกหาที่ร่มแล้วก็เดินกลับไปกลับมา20ถึง39โดยมีเครื่องหมาย3จุดจุดต้นจุดกลางจุดปลายถ้าเราเดินสมมติ24-9ก็เป็นอันว่ามันจะมีเครื่องหมายครึ่งทางคือ12-9แต่เมื่อมีความหมายเครื่องหมาย3จุดเป็นการแบ่งการเดินออกเป็นช่วงละ12-9จากจุดแรกถึงจุดกลาง12-9จุดกลางถึงจุดปลาย12-9กลับมาปลายถึงกลาง12-9ซึ่งถ้าเราใช้จุดนั้นเป็นเครื่องหมายถึงจะเผลอก็เผลอไม่เกิน12-9ก็ซึ่งไม่กี่วินาทีนั่นก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้จิตปรุงแต่งไปโน่นไปนี่นานๆนี่ในเมื่อเราเดินเป็นกลุ่มใหญ่เราก็ไม่มีจุดต้นจุดกลางจุดปลายแต่เราสามารถเอาสิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องหมายหรือว่าเราเดินจากจุดนี้ไปเอาถึงจุดที่ต้นไม้ตอนที่อยู่ข้างทางจะ10กว่า9 10ผ่านก็ไม่ต้องนับหรอกแต่เพราะมันเป็นการตัดทางยาวออกเป็นทางสั้นเป็นช่วงๆเพื่อว่าถ้าเกิดเผลอเราสามารถตั้งต้นใหม่มาให้จิตไปตามกระแสของอารมณ์นานเกินไป